Ane Albizu, hola Ane, egunon.
Egun hermano.
Ane, nor dugu Iruñeko estudioan gure zai?
Iruñeko estudioan David dugu, gure zain, David Ruiz.
David, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude?
Ondo.
Ongi?
Bai.
Bueno, Ane, nor da David?
Baila, David Manu, Ruiz. David, urtarrilean ezagutu genuen, zuk jaizenuen egun batean, urtarrilearen lauan. Kontatu zigun, sinestesikoa dela, soinuak koloreak bailiran jasotzen ditu. Hori da, labur esan da sinestesikoa izatea. Bai. Eta orduan kontatu zigun, hartu izeneko enpresa berri bat jarri zuela martxan. Goza bitxiak egiten ditu, begira. Jendearen etxetara opari kutsak bidaltzeko asmotan zebilen. Mm-hmm. Esperientzia artistikoa dituzten kutsak. Eta duela gutxi idatzi dugu, Davidek, orain antolatu dituen tailer batzuen berri emanaz. Eta hauek ere beresiak dira. LGTBIQ kultura erreferenten inguruko arte tailerrak. Bat da erreferenteak desmitifikatzen, eta besteak kultura erreferenteak eta emozioak. Tailer horiek ekainaren batean da hiruan izango dira Iruñean. Eta garrantzitsuena, esan zigun ikaragarri gustatzen zaiola irratia, eta irratian hitz egitea Manu, beraz, hementxe duzu, aurrez aurre duzu, David Ruiz, artista irratizalea ezagutzeko aukera.
Irratia asko maite duzu, David?
Bai, asko gustatzen zait irratia.
Polita da, ze gainera aukera ematen dizu bizkat imaginazioa lantzeko, ez da? Hitzak hartzen du sekulako indarra, ez da?
Bai.
Bai, bai. Bueno, David, taller bereziak antolatu dituzu, lehendabizikoan LGTBI, referente kulturalak zerutik lurrera jeitsi behar dituzula iragarri duzu.
Bai.
Zure horrietan, lehenengo agertzen zegun irudia, Marilyn Monroe da.
Bai.
Zer daukazu esateko berari buruz, Marilyn Monroe, handiari buruz?
Bueno, ni Marilyn Monroe-ren irudia erabiltzen dut askotan, erreferenteak zer diren eta nola aldatzen diren azaltzeko. Marilyn Monroe bada Amerika estatuan edo Amerika kulturan pentsatzen dugunean irudi garrantzitsu bat, ez? Eta lehendabiziko irudia, agian burura etortzen zaigun lehendabiziko irudia, bada erretrato normal bat, ez? Eta agian bigarren irudia bada Andy Warholek egindako erretratua, kolorista. Eta agian hirugarren irudia, burura etortzen zaizkigu, hirugarren irudia bada Madonaren irudia edo Madonak askotan Marilyn Monroeen irudia hartuta mozorratzen den irudiren bat. Eta horregatik hartzen dut Marilyn Monroe erreferente bezala, eta gainera ezakit dakizu, baino Marilyn Monroe Kennedyrekin lotzen dugu, baino baita ere kontatzen da historio lesbikoak ere izan zituela.
Mm-hmm.
Bai.
Bai.
Hori jakina da, gozo jakina da.
Bai.
Eta LGTBIQ kolektiboak erreferente gisa hartzen du Marilyn, David?
Bueno, nire kasuan, nire ezait hori enbesti inporta. Mm-hmm. Kasu hontan bada, bakoitza, norberari, liberatzeko izan dituen hainbat irudi. Eta horren inguruan lantzea. Orduan, kolektiboaren barne izatea edo ez izatea ez den garrantzitsua. Mm-hmm. Baizik eta kolektiboarentzat garrantzitsua izatea eta askapen horretako baita ere garrantzitsua izatea.
Mm-hmm. Vale, David, gauzatxo bat, bueno, zuri ere kolektibo hitza entzun dizugu, ze galdetu behar genizun, zuzena da kolektibo erabiltze hori LGTBIQ kolektiboa, taldea, bereizi egin behar da, horrela deitu behar da, edo... Eta gero zemat izki jarri behar dinere zalantza izaten dugu. LGTBIQ, bakarra mata aztute dugun, zein ordenatan jarri behar den.
Bai, hau pixka movida pixka bada. Baina, bueno, nire ustez, bai, kolektiboa da, ez? Vale. Zeren gizarteko, edo gizarteko zati bat gara, eta... letrak eta ordena, pues bueno, ulertzen da, ez? Alderantiz jartzen baduzu, eta ofizialtasunean askotan jartzen da LGTBIQ+, zen, gero, eta hitz gehiago daude horren barnean, azkenean bada, heteroarautik kanpo dagoen jende guztia.
Ja,
bai, bueno.
Horrez daiteke, ez, kolektibo bat eta heteroa bestean, dela bi multzotan bereizte hori ere, baina, bueno, tira,
bueno,
beste ez tabai da bada.
Heteronormatik, ez dut, agian, pertsona heteroseksual bat, izan daiteke eta transexuala izan daiteke bai, baita ere, ez? Orduan izango litzateke cis-heteronormatik kanpo dagoen.
Vale.
Pertsona bat. Bueno, bai.
Aipatu dugu Marilyn Monroe,
bai.
Eta bueno, pizka bat ze irudi daukago merari buruz eta ze irudi eman izan dituen. Nor izan zen Silvia Rivera?
Ai, Silvia Rivera. zemakume, bai, zemakume potentea. Bada, edo bazen emakume drag queena, latina, transgeneroa, eta eskubideen aldeko borrokalaria.
Begira.
Izan zen Stonewall zonaldean, duela urte asko, lehendabiziko takonazoa botaziona poliziari. Orduan, momentu hortatik aurrera, ekainako 28 ospatzen du horren horren baitan.
Mm-hmm. Bai. Vale. Badago ez emakume bat, Marsha P. Johnson.
Bai, beste erreferente potente bat, baita ere txuria ez dena, eta oso interesgarria iruditzen zait baita ere olako erreferenteak hartzea, zen beraien borroketan baita ere beste ez bakarrik LGTBIQ plus borrokak, ez daude bakarrik beraien borroketan, baizik eta beste batzuk hartzen dituzte. Adibidez, arrazismoa, olakoak, orduan, olako referente potenteak hartzea baita ere garrantzitsua da, nire ustez.
Uh-huh. Ja, eta bai. Silvia Rivera eta Marsha P. Johnson hauekin ere, hauek ere desmitifikatu egin behar dituzu edo, hauek ere lurrera ekarri behar dituzu edo, zer egin behar duzu hauekin?
Bueno,
tailerrean.
Hauek lehendabiziko tailerrean hartuko ditugu, ekainaren batean, kultura referenteak desmitifikatzeko tailerrean, eta esan bezala, lehendabizi erreferenteak zer diren azalduko dugu, gero, zergaitik diren hain garrantzitsuak erreferenteak LGTBIQ plus kulturan, eta gero, bakoitzak bere erreferenteak aurkeztuko ditu.
Nik eta hauek... esan guztu zergatik diren bain hain garrantzitsuak LGTBIQ plus kolektiboan erreferenteak izatea?
Zergaitik, pues, bai. Bueno, alde batetik ikusentzunezkoetan oso gutxitan agertzen dira. Eta gero baita ere, agertzen direnean oso estereotipatuak agertzen dira. Orduan, irudi hori landu behar da baita ere. Gutxi agertzen dira eta gainera oso forma estatiko batean, ez? Orduan, eta askotan parodikoa. Orduan, horren inguruan lan bat egin behar da. Gure kolektiboa baita ere empoderatzeko eta gogortasun hartzeko. Eta horren ondoren, bakoitzak aurkeztuko ditu bere referenteak. Eta nire kasuan, Silvia Rivera dago, Frida Kahlo dago, Miriam Cameros dago, Gorka Olmo dago, hainbat batzuk hemengoak, beste batzuk kanpotarrak. Orduan, horren ingurua. Eta gero, joku batzuk prestatuko digu, ditugu erreferenteak desmitifikatzeko. Joku surrealistak dira, irudiaren inguruan izango dira, baino baita ere idazteko aukera badago joku hoien bidez.
Ari gara egin bat izena ipatzen. Balago beste izen bat, horrela, lehendabiziko kolpean sistemarekin lotzen duguna guztiz. Ze, izan zen Franklin Roosevelt estatu batuetako presidentearen zera, emaztea, Eleanor Roosevelt.
Bai.
Hori aztertu behar duzu, Eleanor Roosevelt.
Bai, zeo zer horren inguruan lan ingo dugu, bai.
Zergatik da, garantzizkoa, izen hau aipatzea, Eleanor Roosevelena?
Estatu batuetako presidentearekin ezkondua zegoen, eta pues, kazetari ezagun batekin harreman berezi bat izan zuen.
Kazetari emakumea?
Emakumea, bai, markatu.
Emakumea.
Bai.
New York Timeseko kazetari ezagun bat, ez da?
Hoixe, hoixe.
Vale. Lehen ipatu zu Frida Kahlo margolaria baita ere, Frida Kahlo.
Bai.
Zergatik Frida Kahlo? Zergatik da garantzizkoa Frida Kahlo?
Nire kasuan oso garrantzitsua da Frida Kahlo, alde batetik irudiaren inguruan niretzako izan zelako kriston potentea Frida Kahlo ezagutzea, eta gainera feminismoaren mugimenduan baita ere oso garrantzitsua delako, eta beste alde batetik generoaren askapenean baita ere irudi garrantzitsu bat delako.
Mhm. Esaten da, bere ezkontzan, gizon eta emakumeekin harremanak izan zituela?
Hoixe, hoixe, bai. Pertsona bisexuala bezala aurkezten zen.
Bai, bueno, ari gara aipatzen tailerroiek, zera, aipatu dituzu joku surrealistak.
Bai.
Eta erreferenteak desmitifikatzeko tailerroretan, arte lan bat ere egin behar dute tailerreko parte hartzaileek?
Horixe, saio bakoitzean, aurkeztuko dugu pixka teoria pixka bat, eta gero azkenengo zatia izango dira joku batzuk. Joku hoien bitartez, artelan bat egingo da. Eta egunero, hori, bi artelan egingo dira.
Ja, joku surrealista hoien pistaren bat?
erakutsiko ditut nik egiten ditudan joku batzuk. Adibidez, badago bat, oso interesgarria dena, dela Ander Egren kuadro bat hartuta, nik inventatu dudan historio bat, historio lesbiko bat. Berez, kuadro hortan ez dago ezer, horren inguruan hitz egiteko, baina nik irudimenaren bitartez kuadro hori eraldatu dut eta joko erotiko lesbikoen inguruan bilakatu dut kuadro hori. Edo horren inguruan hitz egiten duen kuadro bat bilakatu dut.
Bai.
Adibidez.
Norenkan pentsatu zantolatu dituzu tailer hauek? Norentzat ikusten dituzu egoki?
Momentuan udaberrian arrotutik deitu zidaten hau prestatzeko. Eta esan zidaten, erreferenten inguruan lan bat egin nahi dugu. Erreferente kulturalak eta LGTBIQ plus mugimenduan erreferenteak direnak. Eta berez edonorentzat dira. Azkenean erreferente hauek lantzeko aukera ederra da edonorentzat. Igual zait ziseterentzat izatea edo igual zait kolektiboko jendearentzat. Bai, guztiontzat. Azkenean baleagarria da guztiontzat.
Eta emozioak ere landu barritu zuez, da?
Bai, hori bigarren saioan. Ekainaren iruan. LGTBIQ plus erreferente kulturalak pizten gaituzten emozioak landuko ditugu. Maitasuna, nazka, eta inkoherentziak. Eta hau hartuta, hausnarketa espresibo bat egingo dugu.
Bueno, tailerrak esango dugu, Iruñan izango direla.
Bai.
David, kondestable ziviboxen, ez da?
Horixe.
Bai, eta aurrez izena eman beharko da, ez da?
Horixe, bai. Arrotura deitu behar da, izena emateko, edo LGTBIQ plus arroba pamplona.esen. Korreo bat bidalita.
Vale.
Bueno, David, garbi dago oso burutazio interesgarri eta originalak izaten dituzula, ez? Aurrekoare kontatu zen eguna hartu horrela zen.
Bai.
Gero ez dakit horrek funtzionatze ote duen. Bueno, funtzionatu beti ere etekin ekonomiko bezala ulertuta, eh? Baina funtzionatzen dizu, dirurik ematen dizu zure arte?
Bueno, momentuan ezin dut ontaz bizi. Baina, azkenean diru pixka bat ematen dit baita ere, eta azkenean behar bat da baita ere, ni daukan behar bat. Beti gauza guztiak nahastearen beharra daukat. Eta baliagarriak dira.
Dai.
Olakoak orduan, agian orain ez dira kontuan hartzen edo ez dira ongi ordaintzen, baina espero dut hemendik urte batzuetara kontuan hartzea eta pixka gehiago ordaintzen.
Lehen esplikatu zenuen, baina zer dira, esperientzia artistikoz, betetako kutsak bidaltzen dituzu jendearen etxeetara edo?
Bai, anerekin hitzein nuenean, lehendabiziko aldean, aurkeztu nuen nola, ari ginen kutsa batzuk prestatzen. Eta baditugu prestatuak eta bidaliak, prototipoak bezala. Eta badira, artelanak prestatzeko esperientzia batzuk. Nik aurkeztuko ditut, hainbat gai, nahasitak, eta dokumentu batzuk aurkeztuko ditut, audiovisualak, bideoak, irudiak, eta hainbat material bidaliko dut baita ere kutxa horietan. Eta kutxa horiek jarraituta, artelan bat aurkeztuko duzu, ekologismoan pentsatuta, eta justizia sozialean edo gizarte... gizarte berdintxu batean oinarritua.
Zuk esan duzu, gauza guztiak nahasteko beharra dut, beraz?
Bai,
saltza askotan zabiltza.
Beti.
Nahastuta erabat?
Batzutan bai, beste batzutan ez, gainera garaiontan norez dago nahastua, eh?
Yeah. Oso ongi, bueno, entzuleiko goratuko dugu hori, bai. LGTBIQ plus kultura erreferenten inguruko arte tailerrak,
bai.
Izango direla Iruñean, ekainaren batean eta iruan.
Iruan.
Hori da, eta bai. Igual telefono zenbaki bat eman zazu, igual zuekin harremanetan jartzeko, David, igual bukatzeko edo, igual erresago
bai.
Jendea bentzat.
Bai, segunditxo bat.
Bai, lasai,
Daukadala.
Telefono bai. Zenbakia, igual telefono da ditut, igual erresago izango delako, bai. Ez da norbetek informazio gehiago nahi badu, edo, bai. Bate, eta izen eman, jakina.
Bai.
Bai.
Zenbakia da, 9948, 2-2-6-3-2-6.
Oso ondo. Ba, David Ruiz, plazera izan da, zu ezagutzea?
Plazera nirea.
Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko zuei.
Eta beste bat arte.